Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Gračanice, koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž, stupili u štrajk glađu.
Ostaje jedino rješenje, to je štrajk glađu. A mi više nećemo čekati ni većinskog vlasnika, ni državu Republiku Hrvatsku, kad će oni da dođu ovdje. Radnici Gredelj Revoma su gladni.
U sjedištu SDP-a u Sarajevu oko 14 sati počela sjednica predsjedništva stranke na kojoj se raspravlja o katastrofalnim izbornim rezultatima. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas pred USKOK-om i sudijom Josip Kregar, Bandićev protukandidat na izborima za gradonačelnika, o hapšenju kaže:
treba uzeti obzir tu činjenicu da Milan Bandić svoju moć ne za kružuje samo granicama grada Zagreba, nego je vrlo utjecajan i u strukturama koje ga upravo ovog trenutka ispituju i progone.
Turska dozvoljava prolaz iračkim Kurdima u Kobaneu. 17 vjernika ubijeno, a 25 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Bagdadu. Evropski ministri vanjskih poslova razgovarat će u Luksemburgu o povećanju pomoći afričkim zemljama pogođenim ebolom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da u Nigeriji više nema ebole poslije 42 dana bez novih slučajeva. Vrijeme sutra oblačno, krajem dana moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ešef Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Gračanice stupili su danas u štrajk glađu sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Traže od stečajnog upravnika zagrebačkog Gredelja, koji je većinski vlasnik pogona u Dobošnici, da zaustavi agoniju radnika koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž. U Tuzli radnici Dite okupili se pred zgradom kantonalne vlade sa zahtjevom da vlada ostvari svoja obećanja o revitalizaciji njihove tvornice deterdženata. Iz vlade im je međutim poručeno da sami otkupe tvornicu za jednu marku, što je radnike naljutilo. Za srijedu su najavili masovne proteste i blokadu glavnih saobraćajnica. U Sarajevu je popodne počela sjednica predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebalo da budu razmotrani katastrofalni izborni rezultati te stranke. U jednoj od najvećih antikorupcijskih akcija, čiji je cilj otkrivanje nezakonitosti u radu gradske uprave i zagrebačkog holdinga, policija je danas nastavila pretraživati ured gradonačelnika Milana Bandića i njegovih suosumnjičenika. Osim Bandića, na pretres svojih ureda, nakon noći u pritvoru, jutro su dovedeni predsjednik uprave zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i vlasnik CIOS-a Petar Pripuz. Nekoliko lica koja se sumnjiče za pokušaj paljenja garažnog prostora džamije u Subotici i kamenovanja lokala vlasnika albanske nacionalnosti u Novom Sadu privedeni su, javljaju beogradski mediji. Više hiljada advokata okupilo se na protestu ispred zgrade vlade Srbije, tražeći ispunjavanje svojih zahtjeva, regulisanje paušalnog oporezivanja i izmjene seta zakona o javnom bilježništvu u Srbiji. U Beogradu je danas počeo regionalni skup o učešću zemalja Zapadnog Balkana u mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda. Poslije 42 dana bez novih slučajeva, u Nigeriji više nema ebole, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Do sada je u epidemiji ebole u zemljama Zapadne Afrike umrlo više od 4500 ljudi. U međuvremenu, ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije sastaju se u Luksemburgu da bi razgovarali o jačanju mjera protiv širenja ebole. Europske zemlje do sada su obećale više od 500 miliona eura za tu borbu, a Velika Britanija traži da taj iznos bude udvostručen. 17 vjernika je ubijeno, a 25 je ranjeno u današnjem samubilačkom bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Bagdadu. 20 ljudi je poginulo, a 30 povrijeđeno u sudaru dva autobusa u sjevernom dijelu Bangladeša. Švedska je objavila fotografiju misterioznog plovila snimljenu negdje u arhipelagu oko Stockholma, a njihova vojska pokrenula je lov za stranom podmornicom ili roniocima, mobilizacijom kakva nije viđena još od doba hladnog rata.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ešef priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Gračanice, koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž, stupili su u štrajk glađu. Njih 6 je stiglo pred ambasadu Hrvatske u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Podsjetimo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija trebalo je preuzeti oko 70 radnika firme Gredelj iz Dobošnice. Također su u Tuzli radnici Livnice Čelika blokirali tvornicu, a radnici Dite protestovali pred zgradom kantonalne vlade, javlja Maja Nikolić.
Nakon što su radnici Gredelj Revoma iz Dobošnice iznevjereni od strane federalnog ministra prometa i komunikacija Envera Bjedića, koji im je obećao da će preuzeti oko 50 radnika ove tvornice, radnici su jutro stupili u štrajk glađu, dok će njihovih 7 kolega iz Gredelj Revoma prosvjedovati pred zgradom Hrvatskog veleposlanstva u Sarajevu. Hamzalija Hankić.
Ostaje jedino rješenje, to je štrajk glađu. A mi više nećemo čekati ni većinskog vlasnika, ni državu Republiku Hrvatsku, kad će oni da dođu ovdje. Radnici Gredelj Revoma su gladni.
Radnici Gredelja sada traže uvezivanje 5 godina radnog staža i isplatu 32 plaće. Inače, ovako ne mogu na biro, a niti bez radničkih knjižica mogu tražiti drugi posao.
Pero Hrkač nije došao, niti ja kontam da će on nikad doći u Bosnu i Hercegovini da razgovara na temu Gredelj Revom Dobošnica. Jer on više gleda tamo Gredelj Zagreb da spasi, da oni rade, a nas niko ne gleda. Znači, ni vlada kantonalna, ni federalna nisu nama pomogli u smislu da nam barem obezbedi zdravstveno osiguranje. Imamo radnika koji faktički umiru, slomljenih nogu, žene su nam bolesne, porodice, niko ništa ne može intervencati.
Danas su u Tuzli radnici Livnice Čelika blokirali tvornicu. Zikrija Đulović, predsjednik sindikata radnika Livnice Čelika Tuzla, kaže da radnici traže uvezivanje 14 godina radnog staža te isplatu plaća. Uz to, federalna inspekcija zabranila je rad na pojedinim postrojenjima u tvornici, a kantonalni ministar industrije od radnika traži da pošto po to rade.
Oni traže od nas, znači, na nezakonit način da pokrenemo proizvodnju.
A prosvjedovali su jutros i radnici Dite. Premijer Bahrija Umihanić, nakon priče da će vlada revitalizirati tvornice Ditu i Konjuh, sada je radnicima poručio da sami za marku otkupe dionice. Zbog svega ovoga, radnici su za srijedu najavili blokade glavnih prometnica u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sjedištu SDP-a u Sarajevu oko 14 sati počela je sjednica predsjedništva stranke, na kojoj se raspravlja o katastrofalnim izbornim rezultatima te ostavkama dva čelna čovjeka u stranci. Uoči sjednice neki od članova predsjedništva su dali izjave novinarima, a tamo i naš Ivan Katavić koji prati sjednicu.
Jasmin Imamović, potpredsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, izjavio je uoči sjednice predsjedništva ove stranke da neće doći do promjena unutar redova ove stranke ako se ne demokratizira SDP i ne promijeni statut stranke. Član predsjedništva stranke Hamdija Lipovača izjavio je kako su članovi ove stranke radili greške koje su građani prepoznali na nedavno završenim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Lipovača je dodao da nije isključeno da i on bude jedan od kandidata za predsjednika stranke. Član predsjedništva Tomo Vidović izjavio je kako SDP zaslužuje da dobije predsjednika koji ima stručni potencijal. Njegova kolegica iz predsjedništva Besima Borić kazala je da se SDP treba okrenuti unutarnjoj demokratizaciji, odnosno da se stranka treba okrenuti samoj sebi. Potpredsjednik stranke Damir Hadžić kazao je da će se voditi danas ozbiljan i prijateljski razgovor u želji da se dođe do ozbiljnih zaključaka. Također je dodao da je prerano govoriti o kandidatima za predsjednika stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku kojom se nalaže ponovno brojanje glasačkih listića sa 19 biračkih mjesta, koje će biti obavljeno 23. oktobra sa početkom u 10 sati u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Nalog je uslijedio nakon što je glavni kontrolor za obradu unosi potvrdu rezultata glasanja za opšte izbore podnio CIK-u izvještaj po kojem nije moguće verifikovati rezultate na ovim biračkim mjestima jer isti imaju velika odstupanja na testu tačnosti. Milorad Milojević ima detalje.
Naređena su brojanja glasačkih listića na 3 biračka mjesta u Banja Luci, 2 u Goraždu, te po jednom biračkom mjestu u Tuzli, Gradišci, Novom gradu, Sarajevu, Zvorniku, Travniku, Uljeviku, Vlasenici, Srpcu, Fočine, Vesinju, Prijedoru, Jablanici, Čapljini i Čeliću. Naređeno je i otvaranje zaštitnih vreća na 2 biračka mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Čelinac, jer su navodno u vreće upakovani obrasci sa rezultatima sa tih biračkih mjesta. Ukoliko obrazaca ne bude u vrećama, ponovo će se brojati glasački listići sa navedenih biračkih mjesta za sve izborne nivoje. Na nekim biračkim mjestima utvrđena su velika odstupanja od tačnosti, zbog čega će se glasovi ponovo prebrojavati, kaže portparolka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić.
Pa je recimo tako, na biračkom mjestu 034B186 u Banja Luci za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano 488 potpisa za taj nivo da je glasalo toliko osoba. Oni su zatim evidentirali 702 važeća glasačka listića po političkim partijama gdje se pojavljuje višak od 261 glasa po političkim subjektima.
Iako su bilježene i brojne prijave i primjedbe političkih stranaka na nepravilnosti u brajanju glasova te manipulacijama glasačkim listićima, Maksida Pirić kaže da CIK još nije djelovao po tim prijavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon noći provedeni u prostorijama sjedišta Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta, danas će se naći pred istražiocima USKOK-a. S njim su u policiji noć proveli osumnječenici, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i vlasnik CIOS-a Petar Pripuz. Istražioci su do kasno u noć tragali za dokazima i dokumentima koji Bandića mogu povezati sa koruptivnim krivičnim djelima, zloupotrebama položaja i ovlasti. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Iako su posljednjih mjeseci vijesti o istragama u Zagrebačkoj gradskoj upravi bile sve učestalije, nezavisni zastupnik Josip Kregar, poraženi Bandićev protukandidat na izborima za zagrebačkog gradonačelnika, kaže kako je iznenađen vješću o uhićenju Bandića.
Ja mislim da državno odvjetništvo, odnosno USKOK, ne bi poduzeli korake ovako drastične da ne raspolažu sa čestim dokazima i indicijama. Međutim, treba uzeti u obzir tu činjenicu da Milan Bandić svoju moć ne zaokružuje samo granicama grada Zagreba, nego je vrlo utjecajan i u strukturama koje ga upravo ovog trenutka ispituju i progone.
Kako mediji navode, pronevjera 1,5 milijuna eura iz njegove predsjedničke kampanje 2008. jedna je od točaka moguće optužnice. Osim toga, sumnjiči ga se za prenamjene urbanističkog plana Zagreba, sumnjive razmjene gradskog zemljišta sa privatnim tvrtkama, protuzakonito zapošljavanje, malverzacije s javnim nabavama, pogodovanje privatniku za odvoz gradskog smeća teško 1,000,000 eura itd. Gradom Zagrebom, čiji godišnji proračun 2 milijarde eura, upravlja danas njegova zamjenica Sandra Švaljek, koja tvrdi da je sve pod kontrolom.
Svi poslovi grada kojima se ostvaruju potrebe građana redovno se obavljaju, a od zaposlenika gradske uprave, službi, zavoda i Zagrebačkog holdinga očekujem da uredno izvršavaju sve svoje redovne obaveze.
Odvjetnici Bandića i drugih jučer privedenih ne govore o detaljima inkriminacija, ali ovu policijsku akciju kodnog imena Agram smještaju u kontekst predizborne kampanje ili je nazivaju pokušajem spina kako bi se medijski prikrilo suđenje Josipu Perkoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon incidenata na utakmici Srbija-Albanija, međusobnih osuda i demarša, posjeta premijera Albanije Edija Rame ranije planirana za srijedu 22. oktobar je odložena za idući mjesec. Umeđu vremenu policija privodi napadače na albanske radnje širom Vojvodine, a žandarmerija čuva objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Neki ugostiteljski objekti ostaju ovih dana zatvoreni. Ko je odgovoran za atmosferu mržnje koja podsjeća na 90. čućemo u prilogu Branke Mihajlović.
Jovan Komšić, politikolog iz Novog Sada, smatra da je dobra vest da će ipak doći do susreta dva premijera.
Mislim da ne zaslužuje kritiku kao odlaganje dijaloga, nego traženje rješenja da se saradnja spasi u jednoj bitno drugačijoj političkoj situaciji bez ovih nacionalističkih psihoza i podsjećanja na sveopšte konfrontacije iz 90.
U međuvremenu policija privodi osumnjičene za napade na albanske ugostiteljske objekte u nekoliko vojvođanskih gradova, a pripadnici žandarmerije i policije čuvaju pojedine pekare dok su neke radnje privremeno zatvorene. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra da snose odgovornost za nacionalistička divljanja rukovodstva obe države koje su se pokazala nedoraslim.
Ja mislim da je vlast treba da kaže punu istinu. I to da se skandiraju pogrebne stvari na račun
pripadnika druge nacije izaziva međunacionalna mržnja, niti da se izaziva druga vrsta incidenata poput one zastave ili kako se li to zoveš. U tom slučaju da su obe strane celog tog slučaja na stadionu razjašnjene, ja mislim da se ne bi dao alibi, bar da se ide sa sistemom odmazde prema nekome, ni sa jedne ni sa druge strane.
Ulje na vatru je dolila Twitter prepiska dva premijera o tome da li je projekat Velike Albanije samo noćna mora Srbije ili celog regiona, odnosno čovečanstva, tema koja je najmanje twitteraška, a pogotovo kada se o njoj proganjaju dva zvaničnika. Još nisu i neće dugo biti zalečene rane nakon pokušaja da se iscrtaju granice mapa velikih država na Balkanu da bi se o njima tako piskaralo. Inače, još se čeka da policija saopšti ko je organizovao i realizovao incident sa mapom Velike Albanije i da li je u to zaista umešan premijerov brat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 po minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Gračanice, koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž, stupili u štrajka glađu. U sjedištu SDP-a u Sarajevu oko 14 sati počela sjednica predsjedništva stranke na kojoj se raspravlja o katastrofalnim izbornim rezultatima. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije u Luksemburgu pozvali lidere u BiH da što prije formiraju vlast. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas pred USKOK-om i sudijom. 17 vjernika ubijeno, a 25 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Bagdadu. Vrijeme sutra oblačno, krem dana moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bosna i Hercegovina još nije donijela odluku da li će se priključiti globalnoj borbi protiv militanata Islamske države, no to nije prepreka da se traži da kao pomoć u borbi protiv militanata u Iraku uputi višak naoružanja i municije.
U oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima oko 17.000 tona viška naoružanja i municije. Ovdje se radi otprilike oko jedne tone, koja naravno treba da bude taksativno nabrojana. Nije donesena konačna odluka o tome.
Bošnjačka djeca iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši krenula na instruktivnu nastavu koja se obavlja u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u tom gradu.
Pa djeca će ići ovdje na instruktivnu nastavu, znači bit će upisana u jela. I ona će na kraju godišta ići polagati predmete i opet iduće od nove godine će ponovo tu ići na instruktivnu nastavu i polagati razred što su se izgubili.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Komanda američke vojske objavila je kako su oružjem uspjeli opskrbiti kurdske snage koje se oko Kobaneja bore protiv militanata Islamske države. Teretnim avionima Amerikanci su dostavili oružje, municiju i medicinske potrepštine, što je prvi takav slučaj od početka opsade ovog grada na tursko-sirijskoj granici. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Američke su snage tokom vikenda izvele desetak zračnih udara na položaje militanata koji drže u opsati Kobane. Tom je prilikom prema saopštenju glavne komande pogođeno najmanje 20 borbenih položaja. Sirijska observatorija za ljudska prava, koja djeluje iz Londona, saopštila je da su nastavljeni žestoki sukobi u Kobaneu, te da su kurdski borci uspjeli zaustaviti napredovanje militanata Islamske države, precizirajući kako su džihadisti pretrpjeli teške gubitke. Citirajući bolničke izvore, observatorija navodi da je tokom posljednja 4 dana poginulo 70 militanata, 15 ih je poginulo u zračnim udarima, a ostali u borbama s kurdskim borcima. Američka vojska vidi ohrabrujuće znakove u borbi za Kobane, ali upozorava da grad i dalje može pasti. Zato je američki predsjednik Barack Obama pozvao svog turskog kolegu Recepa Erdoana da pojačaju saradnju protiv Islamske države u Siriji. Iako je u telefonskom razgovoru obećao pomoć, Erdoğan je u odvojenim komentarima za tursku novinsku agenciju Anadolia odbacio mogućnost snabdijevanja oružjem kurdskih boraca. On je kazao kako je dominantno kurdska partija Demokratska unija teroristička organizacija, baš kao i pobunjeničke grupe Kurda u Turskoj koje su povezane sa Kurdistanskom radničkom partijom. U međuvremenu, iračka vojska je saopštila da je 19. oktobra u snažnim protivnapadima povratila dio teritorija koje su ranije osvojili militanti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina još nije donijela odluku da li će se priključiti globalnoj borbi protiv militanata Islamske države, no to nije prepreka da se traži da kao pomoć u borbi protiv militanata u Iraku uputi višak na oružanje i municije. Ministarstvo odbrane BiH tek je u fazi popisa viškova, pa se ne zna sa čime bi i kada BiH mogla pomoći u globalnoj borbi. Prilog Erdoana Katane.
Iako nije na zvaničnoj listi State Departmenta, Bosna i Hercegovina se smatra dijelom globalne koalicije, te je ambasada Sjedinjenih Američkih Država zatražila od Ministarstva odbrane BiH da višak naoružanja i municije uputi u Irak. Procjenjuje se da se radi o 30 miliona metaka 7.67 i više komada krupne municije, a za Irak bi moglo da ode i veća količina minsko-eksplozivnih sredstava. O kakvom tipu i količini naoružanja i municije je riječ, znači se tek kad Ministarstvo odbrane napravi spisak raspoloživih viškova koje će uputiti predsjedništvu BiH, kaže zamjenik ministra odbrane Živko Marijanac.
Šaljemo predlog kao uobičajeno, mislim mi nismo nikada slali predsjednik da se ono pre izjasni nego što dostavimo. I to će biti najvjerojatnije u toku iduće nedelje.
Da se od Bosne i Hercegovine očekuje da pruži pomoć davanjem viška naoružanja i municije, rekao je nedavno i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
U oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima oko 17.000 tona viška naoružanja i municije. Ovdje se radi otprilike oko jedne tone koja naravno treba da bude taksativno nabrajana.
Ukoliko dođe do slanja pomoći, Bosna i Hercegovina će za izvoz oružja tražiti i garanciju Amerike da će oružje otići u prave ruke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa. Pa Erdoğan Katana.
Mostarski ogranci Srpskog građanskog vijeća i Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta organizovali su konvoj pomoći za Velino selo pored Bijeljine koje je nastradalo u majskim poplavama. Riječ je o pomoći u materijalu, potrepštinama i hrani za to naselje koje je, tvrde u tim mostarskim organizacijama, od vlasti potpuno zaboravljeno. Slušamo Mirsada Behrama.
Član upravnog odbora Prosvjete Goran Kosanić kaže da je Velino selo sa oko 300 stanovnika u majskim poplavama bilo potpuno pod vodom, pri čemu je najmanji nivo vode iznosio oko 1,80 metara. Sve su kuće uništene stočni fond oko 80%, rekao je Kosanić i naglasio.
Mjesecima su ti ljudi već zaboravljeni, dobijaju po jednu kap vode u moru, razumijete, da neka u pomoć, zima dolazi.
Uz pomoć organizacije Misije bez granica prikupljeno je oko 5 tona pomoći za Semberiju.
Robe od higijene, namještaja, sredstva za kuću, pripremu, krećenje do onaj prehrambeni artikale, jer smo obezbijedili jedan određeni dio financijskih sredstava s kojima ćemo kupiti njima prehrambene artikle gore.
Član upravnog odbora Mostarskog ogranka SGV-a Dejan Kosanić izjavio nam je.
Sama ta situacija u našoj državi nakon poplava i odgovornost vlasti da pomaže ljudima potpunosti, mi smo došli naravno na ideju tako što smo vidjeli da je ljudima potrebno da im pomognemo i odlučili smo se naravno da to pošaljemo, naravno da odvezemo na mjesto gdje je najpotrebnije ljudima.
U SGV-u i Prosvjeti očekuju da pomoć poplavljenima sutra oko 14 sati stigne u Velino selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posredstvom UNDP-a vlada Kraljevine Holandije pomaže razvoj poljoprivrede na području opštine Srebrenica. U posljednje vrijeme realizuju se projekti na održivom povratku što se pokazalo produktivnijim od pojedinačnih manjih donacija, javlja Sadik Salimović.
Vlada Kraljevine Holandije pomaže ekonomski razvoj Srebrenice, a veliki dio sredstava usmjerava se na razvoj poljoprivrede, ističe Marten Wegen, holandski ataše za poljoprivredu sa sjedištem u Beogradu.
Lastly, I think it's important. Agriculture is very, very important.
Smatramo da je poljoprivreda važan sektor ovog regiona, a ono što je naš cilj je u stvari da pomognemo razvoj poljoprivrede u tom smislu, prvo da im damo dovoljno znanja, da se mogu prema najnovijim standardima da razvijaju svoju proizvodnju, da bude održiva kako bi svi imali koristi od toga.
Zamjenica ambasadora Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Lus Lambert ističe važnost koordinacije u svrhu otvaranja novih radnih mjesta.
This is, we'll have a look at,
mi ćemo sad vidjeti sa UNDP dokle smo došli, ali obuhvata kreiranje novih radnih mjesta, diversifikaciju zavisno naravno od potreba koje nismo mi odredili, nek smo odredili zajedno u saradnji sa opštinom, sa svim partnerima koji su uključeni u ovaj projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bošnjačka djeca iz Vrbanjaca krenula su na instruktivnu nastavu koja se obavlja u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u Kotor Varoši. Nastava se izvodi prema nastavnom programu Zeničko-Dobojskog kantona, a roditelji tvrde da su djeca sada učenici osnovne škole 1. mart iz Jelaha. Gojko Veselinović.
Problemi na relaciji Ministarstva prosvjete RS-a i roditelja bošnjačke djece iz Vrbanjaca i dalje traju. Roditelji su samoinicijativno upisali djecu na instruktivnu nastavu kako bi sustigla gradivo, a cilj je da za jednu godinu polože dva razreda kako bi mogla nastaviti normalno školovanje. Roditelj Nedžad Smajlović.
Pa djeca će ići ovdje na instruktivnu nastavu, znači bit će upisana u JELA. Inače na kraju, znači polugodišta ići polagati predmete i opet, znači iduće od nove godine će ponovo tu ići na instruktivnu nastavu i polagati, znači da razredi.
Hava Varošić, roditelj iz Vrbanjaca, kaže da su već zatražili ispisnice iz osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši, te su upisali djecu u osnovnu školu 1. mart u Jelahu. Prema njenim riječima, tu će djeca polagati razrede, a nakon toga će se valjda i riješiti njihov zahtjev za uvođenjem bosanskog jezika.
Znači da imaju bar to osnovno pravo da uče svoj materni jezik. Ne tražimo mi sad da oni izučavaju ni španski, ni onaj.
U osnovnoj školi Sveti Sava nismo mogli dobiti informacije da li su ispisnice gotove, jer se direktorica Slađana Šubara nije javljala na telefon. Sa druge strane, i ministar prosvjete Goran Mutabđa bio je nedostupan, ali je ranije izjavio kako u obrazovnom sistemu RS-a neće imati nikakvu važnost svjedočanstva bošnjačke djece iz Vrbanjaca, koja u Međlisu islamske vjerske zajednice u tom selu imaju instruktivnu nastavu na bosanskom jeziku. Od 149 đaka bošnjačke nacionalnosti, njih 84 je krenulo na instruktivnu nastavu u prostorijama vjerske zajednice, a 50.000 KM za adaptiranje prostorija izdvojila je vlada Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najveći problem u borbi protiv karcinoma dojke u zemljama Balkana je kasno otkrivanje oboljenja, jer većina žena ne ide redovno na specijalističke preglede. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 1300 novo otkrivenih oboljenja. Ovo je rečeno na regionalnoj konferenciji posvećenoj ovoj bolesti koja se danas održava u Sarajevu. Pratila Aida Đugum.
Mostarka Maja Memić preživjela je bolest karcinoma dojke. Iz iskustva kaže da sve žene preventivno moraju ići na specijalističke preglede.
Ja sam se prvi put sa dijagnozom raka dojke susrela 98. godine i bila sam, aj mogu reći, mirna jedno 7,5 godina i onda sam 2006. dobila recidiv koji me strahovito i psihički i fizički pogodio.
10-godišnji trud nevladinog sektora urodio je plodom, kaže Nela Hasić, organizatorica konferencije i direktorica projekta osnaživanja zdravlja žena.
Žene u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine misle da je sramota biti bolestan i ne javljaju se na preventivne preglede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ešef Hočić.
Šefovi diplomatija zemalja članica Europske unije sa zasjedanja u Luksemburgu pozvali lidere u Bosni i Hercegovini da nakon općih izbora što prije formiraju vlast i počnu rad na reformama. U Sarajevu je popodne počela sjednica predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi trebalo da budu razmotreni loši izborni rezultati te stranke. Radnici firme Gredelji iz Dobošnice kod Gračanice stupili u štrajk glađu, traže da se zaustavi agonija radnika koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž. U Tuzli radnici Dite, okupljeni pred zgradom kantonalne vlade, tražili da vlada ostvari svoja obećanja o revitalizaciji njihove tvornice deterdženata. U jednoj od najvećih antikorupcijskih akcija policija je danas nastavila pretraživati urede zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovih suosumnjičenika. U Nigeriji više nema ebole, saopćila Svjetska zdravstvena organizacija. U međuvremenu, ministri vanjskih poslova zemalja Europske unije u Luksemburgu razgovaraju o jačanju mjera protiv širenja ebole. 17 vjernika je ubijeno, a 25 je ranjeno u današnjim samoubilačkom bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Bagdadu. 20 ljudi je poginulo, a 30 povrijeđeno u sudaru dva autobusa u sjevernom dijelu Bangladeša. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 15, a dnevna od 19 do 24 stepena. I vijest koju smo dobili u toku emisije, prema preliminarnim i nekompletnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje je Centralna izborna komisija osvježila u 14 sati, nema značajnijih promjena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ešef Hođić i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.